voiz uz taqdim etadi.
Oilani jufti halollikka ahliyamizni qabul qilgan zakotidan boshlab bizni gardanimizda bir qancha majburiyatlarni Parvardigor Jallavalo va uning rasuli bayon qilib qo'ydi azizlar. Ana o'sha majburiyatlarni gapiramiz bugun. Bizning nima majburiyatimiz bor ayollarimizni oldida? Ayollarimizning nima majburiyati bor bizni oldimizda? Mana shu to'g'rida to'xtaladigan bo'lsak, birinchi majburiyatimiz, birinchi ayollarimizning haqqini bayon qilib o'tamiz. Gardanimizda demak, ahliyalarimizning nima haqlari bor? Ahliyalarimizning birinchi haqqi muhtaram azizlar esdan chiqarmaylik. Ya'ni biz erkaklar ayollarimizga chiroyli munosabat, chiroyli muomala qilishligimiz inson sifatida, jufti halol sifatida qolaversa naslimizni, nasabimizni davomchisiga sabab bo'ladigan ahliya sifatida chiroyli muomala qilishligimiz birinchi ularning haqqi gardanimizdagi. Bundan nima kelib chiqadi? Bundan kelib chiqadigan narsa ayolimizni haqorat qilishlikka shariatimiz ruxsat bermaydi muhtaram azizlar. Ayollarimizni bo'ralatib so'kishlikka shariat ruxsat bermaydi. Eshitvasin ba'zi johillar. Ayollarini ba'zi xatti-harakatlari uchun, ba'zi bir kamchiligi uchun, ba'zi xatolari uchun 7 urug'ini bo'ralatib so'kadigan johillar eshitvasin. Shariat ruxsat bermaydi. Ayollarimizni demak birinchi haqqi ana o'sha ayol jufti halollikka rozi bo'ldimi? Bir umr chiroyli munosabat, muomala madaniyatini oilada demak biz joriy qilishligimiz kerak.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.